بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مبادئكم احمد الله سبحانه وتعالى، كذلك المصلية انتميت محمد صلى الله عليه وسلم. حكونا بودي كم احمد الله سبحانه وتعالى ambaye ametuwafikisha kuweza kukutana baada ya kukusudia katika suala hili miongoni mwa masuala ya kheri katika daura hii ambayo mashekhe wameiandaa, kadhalika na ikhwa hapa msikitini kwetu Ibn Qudama, katika markazi hii ambayo ni mpya. Kusema hivi kwa sababu ya harakati kama hizi. Hili ni jambo ambalo lapaswa kushukuriwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ile fursa ya kuweza kufika hapa ni taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo, katika muhadhara huu ambao umetakiwa nifikishe kwa lengo la kukumbushana, nami nikafikiria toka jana kwamba ni jambo gani ambalo linaweza likatunufaisha pindipo tutakapokumbushana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikaonelea jambo moja tukumbushane muda huu, lau kama muhadhara ulianza jana, basi nilikuwa na jambo lingine ambayo ningeliongelea jana na leo, lakini hili ni la leo biidhnillah. Na kadhalika namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anisaidie katika hili, katika yale ambayo nakusudia kuyafikisha. Allah atujalie ikhlasi, kadhalika ajalie yafike katika nyoyo zetu. Na si jambo lingine, kutokana na mazingira ambayo tuko nayo kwa muda mchache wa siku chache, kadhalika kuna tulabu la ilmu, nikaonelea kwamba kuna haja ya kukumbushana ahamiyatul wakti, umuhimu wa wakati, kwa sababu kuna watu wapo hapa Singida na baadhi yao tuko nao hapa msikitini kusali nao, lakini bado hawajatambua umuhimu wa daura hii. Tunapoelezea umuhimu ahamiyatul wakti, ule umuhimu wa wakati, maana yake ni kwamba ni kutumia ule muda unaopata, fursa uliokuwa nayo uitumie. Na siku zote suala la wakati, suala la muda, usitarajie kwamba kuna muda maalumu ambao unakuwa upo tu, ni lazima ulazimishe utoe juhudi, ufanye maamuzi ya kutenga muda wako Na katika kuutenda ule muda, kuna baadhi ya mambo ni lazima yataathirika. Kama anavyosema Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala, kadhalika maneno kama hayo anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ya kwamba mtu akimili katika dunia lazima ataiathiri akhira yake, kadhalika akimili akhira dunia yake lazima iathirike. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa lazima mtu afanye maamuzi ya kwamba autoe muda wake na afanye maamuzi ya lazima ndani ya siku chache hizi. Lau kama tukatumia fursa hii adhimu ipasavyo, kuna faida nyingi kwa wale ambao ni kufuatilia hii leo kutokea jana na kufugei. Allah muhifadhi na amrizike za heri kwa muhadhara wa jana ule ambaye alikuwa maskini, kadhalika na vipindi vya leo katika manduma ambayo ilifundishwa hapa hadiati takriba 115 zina faida nyingi sana. Lakini kwa yule ambaye mwenye kufuatilia na kuwa makini, bila shaka ukikaa hapa kupoteza muda wako utakuwa umeutumia ipasavyo, kwa sababu katika zama zilizokuwa nazo watu wengi sana wanapoteza muda. Ukifuatilia ima katika familia, baina ya mke na mume, baina ya baba na watoto, baina ya walimu na wanafunzi, baina ya wanafunzi na walimu, baina ya maimamu na maamuma wa halumma. Kwa kila mmoja ukifuatilia anampotezea muda mwenzake. Ima baba anapotezea muda familia ni pale anaposhindwa kujua nafasi yake, kwamba yeye ni nani nyumbani na wajibu wake ni upi. Na haya tutayaona kwa mujibu wa dalili za Qur'an na Sunna. Kadhalika wanafunzi au walimu, iwezekana walimu wakawapotezea muda wanafunzi. Mwalimu anaingia darasani, hakuna kinachosomwa, ni stori, muda unakwenda, umri unapotea, mwanafunzi anapoteza muda wake. Baada ya muda majukumu yanamvaa, hakuna kinachosomwa. Lakini pia iwezekana mwalimu akapotezea muda wa wanafunzi. Mwalimu anasomesha, wanafunzi ni malaabu, hakuna chochote kinachoendelea kwa wanafunzi zaidi ya kula dozi. Huku ni kupoteza muda, na haya sisi tunayajua kwa sababu tumepita katika hizo madaraja, tumepita katika hizo maradhi, tumepita kwa kusoma, baadhi ya sehemu tukapita kuwa wanafunzi. Nakumbuka mwaka mmoja ambao niliokwenda Damaski pale palifanyika, sikitumia lugha ya kusema, sensa ya kuwakagua wanafunzi, nani anasoma nani hasomi. Wanafunzi wamebainika takriban 200, wana miaka zaidi ya 7-8, wako pale pale mjini hawasomi. Hakuna anayejua hata faida haiku watu kusoma kwao kutokana dini. Huku ni kupoteza rombe, kazi yake ni kuamka asubuhi na kichapati ndio kauke ndio kusegeni. Sasa suala la muda ni jambo la muhimu sana. Kuna baadhi ya wanafunzi walipanda ndege hapa Tanzania kwenda Damaski kwenda kusoma, hawajui hata kaida kaida hawajui, na wengine hawajui. Unajiuliza kwamba huyu anatoka Tanzania kuja kusoma kaida huku,
ile kiarabu anajuaje? Kama soma atajuaje? Sema upi?
Lau kama mwaka mmoja ukatumia katika nchi yako, kwa walimu ambao waliopo ukasoma, kama kweli ni msomaji, ukasoma kaida ingineyo, baada ya hapo kuna nchi nyingine. Lakini pia usitokee kutoka kwa mwongozo wa walimu kama jale kukumbusha kukumbusha. Na hivi ndio sasa. Walilahi lasamu. Asalafiyuni. Asalafi. Hakuna muda wa kupoteza. Ukishikamana na njia hii, ukiwa ni muumini, lugha ambayo imezoeleka maamuma, watu wengi wanapenda kuwa maamuma. Ya kwamba ni lazima tukuambie suala chungu, suala la kutumia muda, kwa sababu kutokutumia muda wako katika kusoma, bila shaka kuna mambo mengi utayaendesha kwa ujinga. Na hivi ndivyo ilivyo, watu wengi sana katika familia zao wanaendesha kibaki. Haki ya mkewe kaichukua yeye, haki ya mume kaichukua mkewe. Nyumba ya kanisa. Kwa nini? Kwa sababu hatutambui ahadia tu umuhimu wa wakati. Kwa sababu katika kukaa na kusoma kuna heri kubwa. Kuna mambo mengi yanayotoka. Kwa hivyo mimi nimefanya utangulizi, nitaka niingie katika muhadhara wetu biidhnillahi lkarimi mannan. Ayuha almuslimun, alwaqtu alfasu la ta'ud, wakati umefika ambayo abadan hayuji. Ule wakati ambao uko nao, tambua ya kwamba ni pumzi ambayo ulitoa ukairudisha, sio ile ambayo ulitoa. Iliyotoka ni nyingine, ikarudi nyingine, ni muda ushakwenda huo. Kadhalika na wakati wasaa kuzalia tu, na muda ni kitu hai waliyomo ghanima tu, lakini pia siku ni ngawila. Fatuma alimanshaka na wakta huu bitaatila, basi heri kwa yule ambaye alitumia muda wake katika kufanya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawuli lilakhira, kadhalika akachukua zaji, akachukua masuku kwa ajili ya akhira yake. Wamafatahu bilaili tadarakahu binahari, na yale ambayo mtu ambaye anaitambua umuhimu wa wakati, mambo ikiwa yatakupita wakati wa usiku, bila shaka atayadiriki wakati wa mchana. Walaksu mingali, lakini umetaki. Ikiwa mambo yatakupita wakati wa mchana, bila shaka atatumia fursa wakati wa usiku. Kule ambaye mwenye kutambua thamani umuhimu wa wakati, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Furqan aya ya 62, huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejalia usiku na mchana wenye kupishana, liman arada an yadhakkara au arada shukura, kule ambaye anayetaka kukumbuka au anataka kushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, na akasema Allah katika sura Al-Mu'minun aya ya 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hivi nyinyi mwadhania kwamba mmeumbwa bure hivi hivi, na hakika nyinyi kwetu sisi mtarejea? Bila shaka kwa yule ambaye anayetambua atarejea kwa Allah, atatumia fursa ya muda aliokuwa nao, kwa sababu kila tunavyokwenda, kila tunavyopumua, jua likachomoza likazama, ndio umri
unaondoka.
Kitu gani umekifanya? Umetanguliza nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia watoto wako? Ikiwa kuna mambo uliyofanya huko nyuma kwa sababu ya jahili, ikibisha tumia fursa uliyokuwa nayo, kaa utumie muda wako. أيها المسلمون، المقبول من فاته زمن زمن البكر أليتوبوا أليليموا يوليماي أليفتوا أنا مبونو وكاتوا بليما واتوا نليما يهي أزهولا وكاتوا تنبونا أنا تبوا كابو أنا كنبونا. Utavuna nini hali ya huo kulima? Kwa hiyo kadhalika ni mfano ambao wewe unashindwa kutumia muda uliokuwa nao kufanya mambo ambayo yatakunufaisha mbele ya Allah. Hapa tumekaa hatujakaa kwa sababu ya biashara, hatujakaa kuelezeana uchumi, tumekaa kwa lengo la kutengeneza akhera yetu. Hii ndio jambo ambalo tunakalisha hapa. Hayo ambayo tumeyasoma hapa na yale ambayo tunakumbushana, lengo ni akhera, na bila shaka baada ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo jibu dalika hasratan wa nadamatan, huyo ambaye mwenye kupata kafara, yule ambaye asishughulika muda wa kulima, anatarajia wakati wa kuvuna aende na kafu itampatia baada ya hapo masikitiko, kadhalika na majuto. Fayakulu qailuhum binaidin, atasema msemaji wao wakati huo, yakulu ya laitani kadamtu lihayati, laiti mimi ningetanguliza uhai wangu, ningetumia uhai wangu baada ya kuyaona yale ambayo aliyotanguliza mbele ya Allah. Hayana manufaa kwake katika dunia za kumbushwa. Tumia muda wako, lakini akashughulishwa. Alwaktu aidan amanatullah sailuka anhu, wakati vilevile ni amana ya Allah. Huo sasa ni amana, Allah atakuuliza kutokana na wakati, na hii ni kama ilivyokuja katika sunani at-Tirmidhi bisanadi sahihi, hadithi ambayo sahahu Sheikh al-Albani رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسيما لا تزول قدم عبد يوم القيامة أو تبندوك أجاره ومدى استخيامة حتى يسأل عن عمري بكى ويزي عمري واقع. Katika lafzi imekuja ingine hata yusala al-arba'in, mpaka aulizwe mambo manne. Kwa hivyo Mtume salama anasema mpaka aulizwe, haukubanduka unyayo wa kuja siku ya kiyama baada ya kutoka ndani ya makaburi. Katika hadithi imekuja ni kwamba watu watatolewa ndani ya makaburi yao. Alikuja hadithi tuko na hivi imekuja tusharuna tufatan uratan ghurla, tusharuna tufatan uratan ghurla, mtafufuliwa nyinyi siku ya kiyama hali ya kuwa mtubee, hamna viatu, uchi wa nyama, biluni kitani tasina kusaidiwa. Hadithi nyingine imekuja watu watatoka katika makaburi yao wakiwa katika sanda zao. Hadithi ambayo kasema Sheikh Albani, ndio Mtume sala anasema yoyote yule ambaye atakayepewa kusimamia sala la kumsimamia maiti, basi na afie sanda iliyokuwa nzuri, kwa sababu maiti watafufuliwa na sanda zao. Kwa maana baada ya pale watavuliwa zile sanda, watabakia uchi wa nyama. Pale hakuna kuondoa kuwa kwenda watu wengine, mpaka kwanza mtu aulize maswali haya: an umrihi fima asnam, umri wako ameumalizaje? Umri kuanzia katika shabun ule ujana wako mpaka ukafikia katika alharam, utongo, utu uzima, umri wako utaulizwa ni utumiaje. Leo kuna watu wangapi wanachaga mitaa huko na wana maneno yao, wanakuambia punda mali kufa kwaja, kwa maana tumia pesa mauti iko mbele. Huyu ni chafu, hajitambui. Leo anatumia pesa yake kwa yale anayoyataka yeye, atakunywa pombe, ataoga pombe, atanawa pombe, fahari hiyo anaona. Bado kijana pengine atafanya haya, atachukua mwanamke anayemtaka yeye kwenda kuzini naye, lakini kuna wakati atafikia sasa, atakwenda ataona haya mambo haina maana, hayaache, ataamua arudi msikitini. Na hawa tuwaona anarudi msikitini, hajui alhamdu, hajui chochote, hakuna msamaha kwa Allah, lazima ufombe, hakuna ibada ya mtu mjinga. Ulitafuta pesa zako ukanawa pombe, kaa usome dini, matokeo yake kifari anawaangalia wanaopita, hajui afanye nini. Kama ni nchi ya kinja anafali, anamtaka nchi shigawe nafali, anashikaji nchi, hajui. Haya ni mambo ambayo watu wako nayo, lakini katika ujana wake katumia katika maovu. Swala jana, wewe kijana ambaye Allah amekuafikisha itambua da'watu salafia, kwanza mshukuru Allah, kadhalika kithirisha kumwomba Allah akuthibitishe hapo, akujalie mtu mwema, hata kama ni mtu mzima usiyejua dawa za salafia, usiwe na mkaza, sigiti hapo, tumia fursa hiyo, kaa usome, usifundishe kwa mwingine. Asa Mtume salama anasema la takunu qadam abdi yawm alqiyama, hautubanduka ujae wa yule siku ya kiyama, hata yusala an umri fima asna, mpaka ulize umri wake ameumaliza vipi. Kadhalika wa an ilmi fima faala fihi, elimu, ikiwa Allah amekupa ilmu, elimu ya kisheria. Ali ibn Abi Talib anasema dalili zote ambazo zimekuja zikielezea elimu, basi elimu hiyo ni ya kitabu na sunna, ni alilmu shar'i, elimu ya kisheria. Kwa hivyo utaulizwa juu ya elimu yako hiyo, umeifanyia nini? Kwa sababu wengi katika watu wanasoma, lakini shida inakuja katika lugha ya kufikisha. Wengi katika wasomi wanachelewa kufikisha jambo la haki, na wengi wanawatazama wangu katika macho za kuona kwamba huyu kakosea jambo, ni kwa sababu ana pesa, ashindwa kuambiwa dawa hii iko hivyo. Tutakwambia sasa, wala sikuto kutuuni, tutakwambia kazi hilo dini. Huyu hana pesa, hatadhulumiwa kwa sababu hana pesa, hataambiwa tu maneno ya dawa. Dawa hiyo hakuna kufundisha kwamba akikosea mtu fulani ataambiwa, mwingine ataashiwa, hata da. Kwa hiyo suala ya elimu ni amana mbele Allah. Utaulizwa juu ya elimu yako umeifanyia nini, waanmali min aina kasab wafima anfaka, na mali yake mtu alichuma
hiyo mali ambayo umeituma, umeitumaje? Umeitoa vipi?
Leo wengi katika mtama namna wanatuma mali, wengi wao hawatoi kwa maoni, wapo na utuma za halali na wengine haramu, wengine wanachanganya halali na haramu. Lakini nakuta watu wanachuma pesa katika njia halali, alafu wanatoa katika njia haramu. Nao ni wengi. Mtu alikuwa tayari kusaidia suala la dini katika mambo ya kheri, kwa nini wengi hawataki kutoa? Matajiri wengi hawataki kutoa katika dini, wana sababu zao. Wengine wanataka kutoa wataje, wasikike, waonekane kwenye matumizi, kwenye maridio. Sasa mtu kimwambia swala msikiti ajua hapo sio tangazo, kwa ili aombee udhia atachangia laki tano si bana. Lakini ikitokea swala la kutangazwa atatoa milioni 10, milioni 20. Hivi ndivyo inavyokuwa. Lakini watu watambue kwa hivi ndivyo mali zao. Sitakujua haya watazaji, watu wanakujua katika mipira wanachangia katika kukwazana na Uislamu, na sio maana kwamba hawajui wataulizwa, wanatambua hiyo. Kwa hivyo watu wataulizwa kutokana na mali zao, kwa hiyo mali imesimaje na umeitoa vipi? Waadifni fima ahlam, kadhalika na kujulishake vipi amejichosha mpaka ukazeeka. Umefanya nini wewe? Huoni kama kuna umuhimu wa kukumbushana umuhimu wa wakati? Ikiwa watu wataulizwa na watu wanasahau, kwamba watu hawatumii muda wao ipasavyo. Kwa hivyo utaulizwa, kama wewe kijana utaulizwa juu ya ujana wako. والصحة والفراغ من أعظم نعم الله على العبد. أفيا كذلك نمودا لكتك نعمة كبرى الله بيمجا. والمغفول من فرط فيهما نولي أمباي أليينيب يولي أمباي أليينيب ni yule ambaye alizimia mtu ana afya yake, ana muda wake, hatumii haki aliyokuwa nayo, kadhalika muda aliyokuwa nao hufi. Walam yastahillahu ma fi ta'atillah, hakujishughulisha kutumia muda kadhalika na afya aliyokuwa nayo katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla dhahabihima, kabla ya kuondoka, vitu hivi vina kawaida ya kukudumu. Imekuja katika mufassara ya Al-Hafidh bisanadi sahih, hadithi ambayo sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih Al-Jami'i, min hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia mtu hali ya kuwa akifamaidwa. Mtume akasema ihtajimu khamsan qabla khamsi, pakia faida mambo matano kabla ya mambo matano. Pakia faida mambo matano kabla ya mambo matano. Aliyoma ala hali wa gadan ala hali ukhra, kwa sababu leo uko katika hali hii, pengine kesho ukawa na hali nyingine sio ambayo uko nayo leo. Leo na afya yako, tumie muda huo. Mtume akasema shababa qabla haramik, tumia ujana wako
kabla ya ufungwe.
Ule ujana ambao uko nao utumie. Vijana wangapi leo wanatumia ujana wao katika mambo ambayo hayana manufaa bali yana madhara kwao mbele ya Allah?
Lakini wengi wao,
na baya zaidi katika baadhi ya sehemu ukipita baadhi ya kuendao alilmu wenye kutafuta elimu ya kisheria wanashughulisha na mipira. Sikwambii wafanya mazoezi
kwenye matizii, kwenye mabanda.
Wakiona walimu wako,
kazi yao ni huo.
Kuzingatia yale ambayo yatakuwa baada ya wewe kuwa mwanafunzi, ushasoma, ushakuwa shehe au imamu au hafidhu.
Hivi utasimama hapa utasema nini wewe kwa Kiislamu?
Kweli utasimama lillah, alafu zile baraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kweli mmoja katika asala anasema maneno yoyote yakitoka lillah katika nyoyo
yatafika katika nyoyo za watu.
Maneno yetu hayawaathiri watu kwa sababu tunayatoa katika dini zetu. Jamii haijadiriki kwa sababu sisi wasemaji si wa kweli. Wewe talibul ilm ambaye unasoma elimu ya kisheria, baada ya hapo watarajia nini kwamba usome katika mimbari za mkeme maungu? Timu yako ni Manchester, mchezaji wako Ronaldo. Sinaga wasema hivyo, timu yangu.
Ukimuuliza umechangia shilingi ngapi, na mtu anasikia uchungu.
Leo ni wangapi katika Waislamu waliwasilisha na masala haya ya mipira? Bali hata baadhi ya ustadhi kuna baadhi ya sehemu wengi
ustadhi anavua kanzu anaingia kwenye kibanda,
na ukitambuliwa kwamba huyu ni katika watu wa mipira umekaa naye
kama anavyokaa na kumpa
atakafiri.
Alafu unamwona mababu leo hivi tuwapiga hizi nini? Kumbe leo kuna mpira.
Kwa hiyo wanajuana, hatuwezi kubadilisha jamii kwa utaratibu kama huu. Haya mambo ni lazima tuyaache, masala haya mambo ni lazima tuyaache ikiwa tunataka tushinde alwala walbara.
Abu Kudud alielezea
usijiwa huko, tunakosa msingi wa alwala walbara. Tukalewa katika mtu akwambia namsikia kakini yule yupi anaekaa naye mtaani kwake, lakini kwenye TV
jamaa yake aipi maana jipi au atuyajui haya.
Haya ni maradhi ambayo ni wakubwa wengi yafikia kubwa. Watu wengi wafanya biashara wanafunga biashara zao mapema, ambia leo cheza Simba na Yanga, unalipia nini kwenye Simba na Yanga? Ikifunga una hasara gani? Lakini lini ulifunga duka lako kwa msikitini? Lini ukawahi swala la jamaa? Mtu atafanya mapema kabla ya muda ili aweze kwenye mpira, anajua kwenye soko mpaka kile wiki. Baadhi ya vijana leo zamaisi kuzokuwa nazo, baadhi ya sehemu unakutaga yule msarafi, lakini aangalia hapa nikienda kwenye kibanda hicho wataniona. Anakwenda kwenye mabaa wanalipa shilingi 1000. Wanajua haya watu wanakwenda kwenye vibanda. Wengine wanaona kwamba ishakuwa show, mastaza ishajua, wanaingia mishini zao. Mcheni hao wakati haya. Mmoja katika asala asimilia anasema, mimi niliona mke wangu ananiasi, mnyama wangu pia ananiasi. Baada ya kuchunguza nikaja nikagundua kwamba mimi mwenyewe namwasi Allah. Kuna mambo mengi tunayapatia ugumu katika familia zetu kwa sababu sisi wenyewe hatukai sawa katika dini, hatuko sawa. Waweza ukashughulisha na mkeo wewe
kumuacha wengi kufaufu.
Lakini wazee wanasema chamoto ni hiyo.
Hutaki kubadilika, lazima uwe mtiani.
Iko siku utajafanya swala ya alfajiri, unapeleka mkono kujikuna kwa mwamba chupa.
Haya ndio yatokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu unachanganya, hujui sababu ni nini. Kumbe wewe ndio tatizo.
Sika hivi tu. Unazungumza mgogoro wa cha msingi hapa ni kufanya. Unaikufanya kwa kiasi kikubwa. Na faida ni shida hujui ipo.
Haya, utaona kama vile anachekesha. Kweli anachekesha, lakini nakwambia watu wanachanganyikiwa. Wallahi,
kuna watu mmoja sikuja ananiambia, jamaa amekuja msikini kavaa dress ile ya dress ya mtu mmoja.
Kama sasa yule alikuwa hana akili. Sasa ni kanda zio. Kavaa ile. Baada ya sababu umeche.
Akafanya kama ndio choni.
Sasa nini sasa?
Hayo ni matatizo. Tunapokuwa tuna vurugu na watu wetu majumbani na watoto wetu, lazima tuangalie wapi tunamkosea Allah. Kiasi kubwa mambo yetu tunayafanya ambayo yanamudhi Allah subhanahu wa ta'ala.
Mtume wa sala anasema
ibtali khamsa qabla khamsin, pata faida, pata faida mambo matano kabla mambo matano.
Shababa qabla harami,
ujana wako kabla ya ukuwe.
Ule ujana uliokuwa nao
tumia, tafikia wakati pengine Allah atakupa mtihani, ukafika katika umri wa alharam,
ikawa wadewa
watolewa nje, huwezi kutembea.
Pengine
ikafikia wakati huoni hata macho,
wapelekwa jumani, warudishwa ndani. Kuna watu wako hivyo.
Halafu unasikitika sana. Sisi ndio tunadima. Nashindwa kuswali.
Hawa watu wallahi wa billahi wa Allah wapo na kutana nao.
Ndio sababu nashindwa kuswali.
Sisi kwa mimi. Lakini ukimuuliza anakupa historia yake. Namna alivyokuonyesha.
Alishughulishwa.
Nisikomana kama hawaoni wanaona.
Ndio wengine utaona akishakuwa ameshavurugika huko na mjini yake.
Kesha kubwa
anakuja msikitini sasa. Anza kwa vuruga watu msikitini. Ataka awe katibu, ataka mwenyekiti, ataka nini, ukimnyima tu shida.
Dawa hiyo isaidie utakuchapa hapa
katika memba. Utatafuta pa kwenda.
Kaa ukulie usome. Dawa hii ndio inakuelekeza. Kaa ukulizane.
Mtume sala akasema
wa ghinaka kabla faqata, kadhalika na utajiri wako tumia kabla ya ufakiri wako, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo havitarajii kudumu utajiri mali. Leo na mali singine kesho una. Kwa nini usifanye kazi? Kwa nini usitumie njia ambayo fupi ya kupata kheri za Allah? Kuna mambo mengi yanahitaji pesa. Lakini watu wengi zama tulizokuwa nazo tunasikia hali ngumu. Hata nyuma shekhe pia mwajua, sijui kama hali ngumu. Tuna kawaida tu kwa sababu hatuna hizo hela sisi. Tunajua ni hali ngumu. Tuna kawaida. Sisi tunaona kwamba la msingi tukwambieni, mzitoe ile pesa mlizokuwa nazo, mtakwenda ulizwa mbele ya Allah. Ili kupunguza dhima mbele ya Allah ni kuzitoa, kutoa kile ambacho Allah amekuruhusu. Ndio jambo la sawa. Kusema kwamba hali ngumu haisaidii, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tadhu ala anfusikum wala ala auladikum, usiombee kuombea nafsi zenu, wala ala amwalikum wala mali zenu, usiombee mali zenu na wala watoto wenu. Unaposema hali ngumu na kitu uko nacho, malaika husema Allahumma istajib.
Kujua hilo,
hakuna njia ni kuwa mkweli.
Panapohitajika pesa msikitini, suala la dini ni kutoa.
Na hii ndio dini, na huu ndio Uislamu.
Mtume wa sala anasema
wa faragha kabla shughulika. Kadhalika na muda wako kabla hujashughulishwa. Ikiwa wewe ni kijana hujaoa, tumia fursa hiyo, kaa usome, pambana na kusoma, itafikia wakati utaoa utashughulishwa. Mara kajifungua mkeo, kwanza ujauzito shughuli, mara kliniki, unaitwa hospitali, mara dada si mtapime nini, mimba imebeba mimi au wewe? Lakini sio unachotaka hicho, kukutumia muda wako. Unapoambiwa tumia muda wako hivi sasa, kwa maana ya kutumia muda wako, tumia fursa hiyo. Mara utakaumwa, mara utafanyaje? Sasa imekuwa mtihani. Mtihani kweli, unaambiwa usome. Mara unapostaza ndio ustadi, wala vitu vyangu kidogo ndio kidogo wewe. Bwana, uache uko wapi? Ah, bwana, mke wako ajifungua. Sasa na yeye. Ajifungua mke, yeye ndiye anapotesha nyumbani nini? Haja sume. Kwa tumia fursa ambayo uko nayo. Mtume salamu atasema wasifataka kabla takamuka. Kadhalika na afya yako uliokuwa nayo itumie kabla ya kuumwa. Afya ulionayo leo, pengine kesho ukaumwa, tumia fursa uliokuwa nayo, fanya ibada hivi sasa. Tazama wale ambao ni wagonjwa leo, unakuta mtu afya anayo, muda yuko nao, lakini muulize maswali matatu. Tukia Ramadhani mpaka sasa hivi, umeswali witri siku ngapi? Au kiyamu layl tahajjud, umeswali siku ngapi? Nakwambia hapa sijai kuswali. Kwa hiyo anasubiria Ramadhani mpaka Ramadhani, alafu na hiyo Ramadhani mpaka Ramadhani pia imamu akirefusha udhu, sasa una kheri gani? Yaani ni kheri hizi hizi ambayo unaikupia. Tumia fursa uliokuwa nayo, afya uliokuwa nayo, pengine kesho ikaondoka. Kuna watu leo ni wagonjwa, wanaswali wamekaa, wewe unaswali umesimama. Kwa nini usimshukuru Allah walau ukasimama baadhi ya siku? Kiyamu layl, wallahi tunabembea sana sana. Niliwahi kueleza chini hapa, lakini nimekuja mwezi wa sita. Siku moja wakati naam, nakumbuka nilikuelezea, sikumbuki ni hapa au wapi, nilipokwenda kusoma kule kwa Damaji, kutembea wakati mwingine kusoma kule, kutembea tu hata na unaishi Singida, kutoka hapo kwenda Dar es Salaam, ukaenda wapi pia unasoma, kuna mambo unayasoma, unasoma tabia za watu, soma mazingira, unaona watu wanavyoishi. Hivyo kuwa kule, kuna vitu nilikuwa nikiviona, kuna watu nilikuwa nawaona, alafu unapima na sisi tulivyo, unakuja kuona kwamba wengi wetu tunazembea sana. Ile kumtaja mzee mmoja kwamba ni kumuona mmoja mzee, sijui kama yuko hai au alishafariki, kile kwa mtu mzima sana, hata kutembea pia kulikuwa ni shida. Lakini wallahi ile mzee alikuwa akisimama kwenye swala mwezi amini kiwapo ndani wote kuhusu la dola kwenda watu wake sio kwenye kai kidogo ile ya swali kana muda kwa kuchezea, anapumzika kidogo na lao anaibuka, nasikia mtu anasoma Qur'an kimjuka ndio mzee. Ukiangalia mimi ni kijana kuliko babu, ana shindani ni babu sisi kwa hiyo kwamba kushindana katika mambo ya kheri na pia kushajiishana kwamba tufanye hivi na hivi, hatuna hivi. Yaani wengi wetu tunapoteza muda, Hivyo Mtume wa sala anasema
wa faragha kabla shughulika, na muda wako kabla umeshughulishwa, ikiwa na muda sio ya kumtii Allah,
fanya dua, kimbilia kufanya kheri muda ambao uko nao.
Wasihataka kabla tafamika, kadhalika na afya yako kabla ya kuumwa. Leo ni mzima, hujui kesho utakuwaje. Leo unakuja masjidi, pengine ghafla itakatokea usiku tena msikitini, ikawa uko nyumbani, maradhi yakakushika, ikawa adhana ulisikia nyumbani, pengine ukafika nani.
Haya baadhi ya watu unawakuta, una ulimi wako ama unasikia, una mdomo unaongea,
lakini hukufundisha kusoma kitabu cha Allah.
Watu wengi wanafundishwa sasa hivi ya kusoma mambo ya mitandaoni,
watu wanashughulika sana na mitandao. Allah anasema alam nata'allahu anna
wa lisana wa khatayka
kija kujadili macho mawili, una macho
tumia kwa kitabu cha Allah. Kuna watu walikuwa na macho wamepata mitihani hawaoni, na dini alisema tumia kusahihi, soma kitabu cha Allah. Una ulimi, fanya askari, weka muda, fanya maamuzi sasa
kwamba mimi kila siku nitafanya kadha, nitasoma aya mbili aya tatu kila siku.
Lakini sisi hatuna muda huu,
tuna muda wa WhatsApp, fatilie mambo ya message mtandaoni, nani kasema nini,
haya tatuoni.
Dini yako ndio unakwenda.
Mtume wa sala anasema wa hayataka kabla mautika, kadhalika na uhai wako kabla mauti.
Tumia uhai kabla ya mauti, kwa sababu msemaji anasema
wa kam min sahihin mata bighairi illatin, ni wangapi ambao wazima na afya zao,
mtu anakufa lakini kwa sababu
mtu mzima unaamka asubuhi, ndio fulani anaondoka duniani, lakini hii imekuwa kawaida kwamba tajalia kana kwamba tumeshukumeka duniani kuja kufika watu wengine. Yaani mtu akali akatafakari,
huyo wafika kesho, wafika kama umefika babu yako, bibi yako, pengine baba yako au mama yako, ndugu yako, lakini wewe je, hauna kusahau?
Na wewe uko siku na siku, umejiandaaje? Umetanguliza nini? Unafanya juhudi gani kwa muda uliokuwa nao?
Na ndio akasema wa kam min sahimin asha ina min al-dahr,
na wangapi katika wagonjwa wanaishi miaka mingi.
Ukimtazama mtu mgonjwa, pengine wakujiuza kitandani,
lakini yuko kuzungania kwamba wanaondoka duniani ni wagonjwa. Tumia afya uliokuwa nayo,
irtanim shababaka kabla haramika,
tumia ujana wako kabla ya ukongo wako. Fashababu fihi quwa,
kwa sababu katika ujana kuna nguvu.
Wa fihi quwa, kadhalika na ile
ujana wenyewe na shabu.
Faghtanimuhu bil amali salih, patia faida kwa kufanya amali njema. Kabla an tashika wa taharama, kabla ujakuwa mtu mzima na ukawa kikongwe. Fatusbiha ajizan an al-amal, ukapambazukiwa kuwa mwenye kushindwa kufanya amali. Tarudu fila taat, ikawa nakurudia kufanya vitendo vya taa. Fatakulu fi hasratin wa nadamatin, alafu ukawa wasema kwa hali ya majuto, masikitiko kadhalika na majuto.
Haya hayakukusaidia nini? Ndio Mtume salamu anasema katika ilivyopokewa na Ibn Abbas radiallahu taala anhuma, ni'matani maghdhurun fihima kathirun minan nas,
neema mbili watu wengi
wapata hasara katika neema hizo mbili. Watu wapata hasara, watu wamefunjwa, watu wamenyimwa, ni hasara duniani.
akasema afsihatu alfaragh,
afya kadhalika na muda. Alwaqtu huwa alhayatu, wakati ndio uhai. Fatuba liman shaghala waqtahu bisalihati al-a'mali, basi heri kwa yule ambaye mwenye kutumia wakati wake kwa kufanya matendo mema. Wala siyaman hasahasa al-awqatu al-fadila, katika ule wakati ambao ni ubora. Kashabi waafa ala shababi, kama vile katika wakati ujana, kijana akang'ata akaushika sawasawa ule ujana wake, binawaji kwa menugizi, inkana yuhsinu al-afwa, ikiwa atafanya vizuri kumshika. Mtume salama atasema sabatu yudhilluhum yudhilluhum Allahu ta'ala fudhillu, watu aina saba hawa watakuwa chini ya kivuli cha Allah. Allah ataweka chini ya kivuli chake. Yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli kwa kivuli cha Allah. Wadhakara minha, akawataja katika hao, washabu nataa fi ibadati llah, na kijana ambaye alikuwa katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mshauri mmoja anasema ala laysa ash-shabab ya'ud yawman fa'ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu, asema lau kama ujana utarudi siku moja baada ya kuwa mtu ishakuwa mtu mzima, alafu na ujana ukarudi, nikaupa habari nikauelezea kwamba kitu gani mvi zinaufanya ujana. Mvi ni ishara za mauti, kutoka mvi ni alama za kifo. Weka hapo, maana kuna watu kutoka mvi moja na ilikuwa pa kila tofikoni shangaa hiyo kwa mvi ndio nafsi yake ndio basi jana wewe unayo tu na mvi moja hiyo kama mimi na kabati au kondo, lakini na mvi leo jua kwamba mimi na mvi moja mmoja mtakao baada ya muda niko pengine hapa katikati mkogoro mko hapo, lakini kwa kwambia kwa salama anasema mvi kwa mumin ni nuru siku ya kiyama. Nuru sio, unatoa nuru utakagiza wewe, si sawa? Na hayo ni kwa sababu ya watu kupenda ujana. Wakati ya shibu lfaja walaisa ajibani, kijana anaweza akaoza mji, si ajabu. Kuna watu wana mji humu kazeza la wakati ya shibu lfaja walaisa ajibani. Wakati mwingine kijana atoka mji kala, si ajabu. Ana miaka 15 na mvi mwingine ziko za katikati, mwingine kiko kizima, lakini tunasema zile mvi za umri dalili ishara za mauti. Dunia inakuashiria inakuacha, lakini bado ulishughulisha na mambo ya dunia. Pambana na akhera yako, tumia muda uliokuwa nao. Mtume salama anasema amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawiz, umri wa ummati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70. Alafu Mtume akasema ni wachache ambao wanaovuka 60 mpaka 70, wachache. Sasa hebu Islamu, sisi tumepewa akili, tumepewa maarifa, lazima tunakaa na tafakari. Tokiwa kwa sabale ukawa na akili yako timamu, ukawa unaijua dunia, ukajua vitabu, ukajua vitungu, mpaka alipofika hapo miaka mingapi? Jiulize tu kwamba tokee labda miaka mingapi, umezaliwa mwaka gani, mpaka hapo ulipo umeanza kujua dunia, kwamba hii dunia na kumbukumbu uko nazo kuanzia mwaka kadhaa, na kila unapoelekea huko mbele Allah anasema waman nuammiruhu nunaqisuhu fil khalqi, tunampa umri tunampunguza maumbile. Kama ilikuwa unaona macho yanapungua nguvu, kama ilikuwa unainuka kwako utatafuta pa kushika, kama ilikuwa unakimbia
utaanza kuona kitu unaona tena.
Dodoka. Pumua na pumua ili uelekee kaburini. Unaelekea akhera, umetanguliza nini? Lazima mshabu akae atafakari haya. Ukiatafakari haya utafanya kheri. Huwezi kushughulishwa na ujinga. Utatumia muda wako. Kwa kila tunavyoelekea, tunaelekea kwenye mauti. Ni wachache wenye kuvuka miaka sabini hapo. Dalia amevuka miaka sabini, Allah akakupa miaka tisini.
Hiyo hamsini utafanya mambo baadhi ya utabeba vitu vizito kidogo, utakwenda mpaka sitini kutokea pale mwezi.
Ina faida gani ile?
Zaidi ya kushika mkono ukapandisha kibarazani, kawekewa kiti, kaletiwa chai, kila kitu kafanyika. Hiyo dunia yapigia wakati. Hata wewe mwenyewe pia ukitazama ambao ulikuwa rika yako huoni.
Kila ukiangalia mtaani hakuna rika yako, kila mmoja kwa sababu
hakuna lengo la mambo. Vipi
babu?
Ukiangalia babu
wewe unaanza kuwasimulia yale ya nyuma, hakuna anayejua hata mmoja. Mwisho unakaa unawaza, unasema sasa faida gani sasa? Hakuna wa kumtembelea, hakuna wa kumtembelea.
Sikuwa ni ndugu duniani tu
utatamani mwenye mauti.
Hii dunia.
Kwa nini sikia hivyo?
Kwa sababu kila unapokwenda, ikiwa ni Muislamu, unafanya kheri, umri ukawa ni mrefu, ni kheri kwako. Lakini ikawa una kheri, umri ukawa mrefu, ni shari.
Hakuna jambo baya kama hilo.
Itakullaha ta'ala wanzuru fi amalikum.
Mcheni Allah na tazameni katika amali zenu. Fa inna amamakum almauta, fa inna almauta amamakum, hakika mauti iko mbele yenu.
Wa sakarati kadhalika, na kilele cha mauti.
Wal qabra wa dhulumati, na kaburi na giza. Ndani ya kaburi kuna giza. Wal hisaba wa shiddatahu,
kadhalika na hisabu na ugumu wake. Katika hii dunia tunaishi, tukiambiwa maneno kama haya tunaelewa, lakini baada ya hapo tunazingatia. Mazingatio yetu ni kutenda, ni kufanyia kazi yale ambayo tunaambiwa, na ndio maana ya daula kama hizi, semina kama hizi. Kwa kukumbushana, ukitoka hapa ukienda kule badilika. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, hakika Allah habadilishi yale ambayo yako kwa watu mpaka wao wabadilike nafsi zao.
Mitihani, msukosuko na mengineyo, Allah hawezi kuyabadilisha mpaka sisi tubadilike. Tukibadilika, Allah anabadilisha.
Kwa hiyo tunapotoka hapa turudi majumbani kwetu, hizo siku za kurudi
tuyafanyie kazi yale ambayo tulioambiwa, na haya yatatikana tunayafanyia kazi kuanzia sasa.
Masuala ya malaika kadhalika, na kaburi kuna masuala ya malaika.
Waljazaa ala ma qadamtum min al-a'mal,
kadhalika na malipo yale ambayo mmeyatanguliza kutokana na matendo. Ni mmoja,
matendo ya wema au mabaya utayakuta.
Wa hina yaati al-maut la yastati'u an yughayyira min 'amali,
mauti yanapokuja
mwanadamu hawezi kubadilisha matendo yake.
Itakana gana faliki, matendo ya kiwa sinema wala hayazida fihi, na wala hawezi akayongeza matendo yake.
Itakana falihan, matendo ya kiwa mema,
lakini machache hatufanyi kitu. Kwa kutumia fursa uliyokuwa nayo, pambana katika kheri. Una pesa yako itoe katika dini, una pesa toa muda wako, fanya kiamu laili, sala za sunna za kabilia za baadia nyinginezo. Leo ukiulizwa Muislamu, mara ya mwisho kuswali swala ya sunna lini? Mara ya mwisho kufunga saumu ya sunna lini?
Muislamu wa dini atakwambia asiki Arafa alifunga
hadi sasa.
Si maisha hayo.
Muislamu tena asali yatakikana ni lazima apambane kujikupia heri, atumie muda wake. Ayuha almuslimun, fa innakum lam tukhlaqu abadan wa lam tukhlaqu shuda, hamkuwake ulilivi, hamkuumbwa bure bure na wala mkuwake ulilivi. Bal tuhsa alaykum a'malukum, bali matendo yenu yanadhibitiwa. Na mshairi anasema kullu ma qad yajibu qaribun walakin al-maut min dhaka aqrab, kila kinachokuja kiko karibu, lakini miongoni mwa vinavyokuja mauti iko karibu zaidi. Na ndio mmoja akasema tena, waman lam yanqu bisayfi mata bighairihi, yule ambaye hakukufa kwa upanga atakufa kitu kingine. Kila sio babu jihadi kama mpaka jihadi ndio tunakufa, la, atakufa kitu kingine chochote. Kile vifo ni vingi, na leo ni vifo vya pesa vingi vya gafu, hatuna mazingatio. Muda si mrefu tutapita korona, na mpaka sasa tunaambiwa ipo. Wewe Muislamu huna mazingatio katika hayo, katika nyinginezo. Mpaka leo watu wako duniani makundi kwa makundi, mpaka baadhi ya nchi waambiwa watu wamekosa pa kufika. Wewe uko hai, lipi umelifanya? Kwa hivi unaikupia katika mambo ya kheri. Taadadat al-asbab wal maut wahid, sababu zinazotofautiana ni mauti ni moja. Abdullah ibn Qayyim anasema kutoka kwa Ibn Qayyim an arabia qal, bedui moja anasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, man khairu nas, ni yupi mbora wa watu? Qala mtume akasema, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wa watu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu na matendo yake yakawa mema. Umri unapokuwa mrefu na amali njema, hii ni kheri. Hadithi rawahu Muslim, waqala hadithun sahih, fala taghurannakum alhayatu dunya, yashuhadaini maisha ya dunia, fa innaha darun bilbala'i mahfufatan, dunia ni nyumba kwa matatizo ni yenye kuzungukwa. Dunia imezungukwa na matatizo mengi sana. Wa bil fana'i ma'rufatan, kadhalika dunia kwa kutoweza inafahamika, si kitu ambacho sio kudumu. Wa bil ghadri mawsufatan, na kwa kuhadaa kudanganya ndio sifa yake dunia. Wa kullu ma fiha ila zawali, na kila kilichomo katika dunia ni chenye kuondoka. Wa hiya baina ahliha duwal wa rijal, dunia baina ya watu wake ni sehemu ya noba, ni sehemu ya dhambi. Leo hawa kuswali maisha watu wanabadilishana. Anasema Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, asema laula fadla fisali la sara an-nas kulluhum salihin, law kama si mambo matano ambayo yanapatikana katika jamii, basi watu wote walikuwa waheri, watu wote waliofanya kufa katika mambo ya kheri. Akataja Ali ibn Abi Talib mambo hayo matano, awwaluha al-qana'atu bil jahl, jambo la kwanza ni watu kujinai kutosheka na ujinga, watu wakashinda kusoma. Mtu akaalizia ujinga, akiambiwa suala la kusoma yuko tayari. Mtu anakwambia kusoma taweza, umri umekwenda, macho yenyewe hayaoni, lakini ukitoma ugali anauona, ila ukimwambia kusoma haoni. Sawa hivi, wewe kwa umri wako uliokuwa nao unawafikia na sahaba hao? Masahaba hao, kuna watu waliingia ndani ya Uislamu na miaka 60, wale ni ngapi? Sana sana miaka 50, anafikisha macho kuiga, anakwambia ah, macho yana shida haya wala haya. Sasa msifahamu shekhe, hao waliingia Uislamu miaka 60, walisoma dini hii,
na wakaijua. Lakini wewe sio kweli, utafanyaje? Hii ibada yako waifanyaje? Hakuna vile kusalia, lazima ufanye mwenyewe. Na hakuna ibada ya mtu mjinga, Allah hakubali ibada hiyo. Na ukitaka uwakimbize watu misikitini, basi anzisha kama Ijumaa moja ipatayo, upange muda maalum Ijumaa hii, baada ya mwezi mmoja unasimama tena. Asalamu alaykum waislamu. Alafu naangaza jamali, hebu nisomee tahiyatu. Ah, chini nimesahau. Umeisahau tangazo kutoa salamu sasa. Watu wako hivi. Ukifanya tena baada ya mwezi, waone waumini msikitini watakimbia. Jambo la kheri, yaani wewe soma. E bana, ngoa mkono. Naam, mimi nasoma. Ehe, tahiyatu lillah. Afuna kwamo. Unauliza swali sasa. Wewe usione haya. Hii dini. Sheikh bwana umekwama. Nimesahau hapo lakini tahiyatu lillah wa salawatu tayyib. Nakwama. Kwa hiyo tuli swali kwenye swala wa swali. Ndio hapo Sheikh. Basi ndugu yangu kaa usome. Hakuna atakayetiwa fimbo hapa. Huku nasaidiwa na wasitegea. Lakini basi tukisema hapa tunaleta utaratibu jamani, yule ambaye hana mtaji anyoshe kidole. Msikiti mzima basi mmoja
unasikia wapi?
Mtaji unakusaidia nini? Mtaji unakusaidia nini? Badala usaidiwe kwa ajili ya akhera yako, hili jambo muhimu zaidi kuliko chochote. Na suala la kuona haya ni jambo la kuamua kabisa. Kusema kule nizaliwa najua soma, kila mmoja nitaka soma. Kwa watu wakifanya hivyo wanataka wasaidie. Haya basi toweka utaratibu mwingine sasa. Maana baada ya salamu, salamu alaikum, mama nisimama, tunasoma pamoja tasawuf yao wote, tasawuf ya kwanza nakuwa tunasoma at-tahiyatu at-tahiyatu lillahi wassalawat. Baada ya kila siku dakika tano zidi kumi. Haya, nendeni. Hakuna muumini kutoka hapa kwanza some tashahudi. Inafanyika hivi. Lakini pia baadhi ya watu tunatafu. Wataka usaidie wewe Muislamu. Alafu kwa ungungani mbele ya Allah, wasomeshaji wako watu watumia kila njia ili watu wasome dini yao. Kwa sababu mmejishughulisha na dunia yenu. Lakini pia ikifikia muda kwamba panahitajika dunia yenu msikitini, haionekani. Nipe faida ya dunia yenu. Si jambo la sawa. Kosa sawa inawezekana tuamue, na inapatikana waumini waonehera. Sheikh Abdurrahman, Sheikh Rajab, sisi bwana, hebu tusomeshe, tufundishe swala. Hatujui, si aibu. Watu watumie muda wao kwenye kujifanya wajua. Umekaa kumbe kama kuna unalosema lolote ni swala. Allah anapokea swala hii. Kuna jambo moja nimekumbuka. Kuna mama moja anaulizwa, "Bwana Sheikh, hivi dua ya kuja kwa kuja kukusudia yako mwenyewe?" Namwambia je, ndio hapo kuku siri yako mwenyewe. Kama tunaishara makuku ya siri huko. Haya. Mwingine aambiwa, "Bwana Sheikh, dua ya kuchinja kuku sema, dua ya kuchinja kuku ni bora nyepesi." Asalamu alaykum. Allahu Akbar. Wallahi ni kwamba jamani, huku kuku tunakwaza asalamu alaykum nyingi sana huko. Si jambo gani? Ni jambo limetokea huko kwetu. Kwa kuna kuku kisha mazingira kuna yale ndio vijijini kwa sababu mengi sana. Kuna bwana mmoja, kuna watu niwahi kuwasilia, nikamwambia kuna bwana mmoja. Hii njia hii. Ndio watu wanasema kwamba unapokuwa na pesa neema, mshukuru Allah. Na pesa haikadiriwi kwa kiasi. Nikawasilia kuna bwana mmoja alisimia, aliuza mzigo wa majani, nyasi za kujengea zile. Akauza shilingi 1040. Alipowekewa kazimia. Watu kwa nama utani, lakini wallahi ya mimi. Wakasema,
Ili hawa kajiamusha. Kuminuwa kajimia. Wakaza kupepea. Baadaya akazimia.
Ile pesa wakazikuwa tena wakazisogeza.
Akazimia. Wakazima wakakufwa huu.
Elfa mbengi. Haja wai shika toka asaliwe. Sio mtoto mdogo ni mtu mzima na familia.
Sasa hili dunia tunapoishi tunapata mafundisho kwa kupitia wenzetu.
Kwa hiyo alimu nakutaja lazima jambo la kwanza awaluha alqanaatu biljahl. Watu kukinai kuridhia ujinga.
Hili jambo la kwanza.
Jambo la pili walhirsu ala dunya. Watu kukimbia dunia. Watu wakaenda mbio sana na dunia. Lazima watu hawawezi kuwa waheri kwa sababu dunia inakwenda kuwashughulisha. Kadhalika akataja jambo la tatu, washukuru bil fadli. Watu kwa wadugu katika mambo ya heri, mambo yenye ubora. Kuna watu wanakuwa wadugu hata na familia zao. Yaani hata kusema kwamba atoe shilingi 500 au 1000 hajauliza chenji labda kasafiri, lakini atuwepo akauza 200 katoa 500 200 rudi
sana 200 rudi hapa si nyumbani, hebu achie ni ah nitakani chaka chenji nikute hiyo
na kwenda kile atauza.
Sio sawa. Yaani tunakuishi na familia zetu na wao pia na haki zao.
Yaani sisi mazingira kwa mkeo kama ukamtaka ya kitu kuna fursa kubwa. Yeye anaona nyanya kuna vitu vingine anatamani, anahitajia. Mpe 2000, mpe 5000, wakati mwingine ukipata mpe 2000, bana chukua ya kwako ile hapa ya mboga. Tuache ule ugumu wa sasa. Yaani unatakiwa pesa ya nyanya unahesabia mfukoni. Kuna watu wanajua mfuko huu kuna 100, mfuko huu kuna 500, mfuko kuna 1000. Akiingiza kosei, utasema ah, mimi ndio mtano. Anajua kaweka shilingi ngapi huku.
Watu wa sampuni. Aisho maisha. Atuwezi kuwa watu wa kheri.
Ali ya kasema, wa shukru bil fadli. Wa iyahu bil amal. Kadhalika na kulionyesha katika matendo. Kinyume cha riya,
al-ikhlas.
Inapokosekana ikhlas.
Hatuwezi kuwa wa kheri. Watu watakuwa ni waovu.
Kwa hiyo watu wanafanya matendo kwa kujionyesha kwa watu, kujiigiza na mengineyo. Haya ni katika mambo hayafai na riyani katika shiri. Katika mambo ambayo yanafaa. Wa ijabu bi ra'yi. Jambo la tano, na mtu kupendezeshwa na rai yake. Akatoa rai ya nyumbani kwake, akaleta mshikini. Jamani, lakini mimi na rai yangu.
Sawa.
Kila rai inapokelewa, utasikilizwa, ionekane ifai zako. Lakini kuna baadhi ya watu akileta rai lazima ikubaliwe. Kikataliwa na hama mshikini.
Hama
rais aika nyumbani kwako, kuna shamba la mihogo, kujenga nyumba, jenga nyumba bila madirisha wala milango. Rais aika nyumbani kwako, lakini sio msikitini. Msikitini kuna rais itakubalika na nyingine itakubali. Katika huyu wewe, watu wengi sana wanatembea katika mambo ya heri. Allah subhanahu wa ta'ala
hata kwenye mbea paka sanini sawa tena. Allahu
Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea kishana watu ambao wanaozembea kutumia muda wao. Hawa watakuja kujuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama Allah anatuambia katika sura Fatir aya ya 37 ambao watujali kutumia muda wao. Watakuja ingia motoni alafu kisha watakuwa wakipiga makelele. Allah anasema wa hum yasrifuna fiha, na wao hali ya kuwa wanapiga makelele katika moto jahannam. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ee Mola wetu tutoe ili tupate kutenda mema kinyume na yale ambayo tumekuwa tukitenda. Alafu wataambiwa awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Hakukupeni umri nyinyi, umri ambao wa kukumbuka yule ambaye mwenye kukumbuka. Wajaakum an-nadhiru, na akakujieni mwonyaji. Lakini wataambiwa fadhuku kama alikuwa alina min nasiri, ondeni adhabu kwani madhalim
hawana wa kuwashukuru.
Allah akasema tena katika Shu'ara aya 88-89, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salimin. Allah anasema yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitofaa mali wala watoto, illa man ata Allaha biqalbin salimin, isipokuwa yule ambaye atamwelekea Allah kwa moyo ambao uliosalimika. Siku hiyo watu watakimbiana baina ya mke na mume, baba atawakimbia watoto, atamkimbia mama yake na baba yake kwa sababu ya uzito siku hiyo. Ndio Allah akasema yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, siku ambayo atamkimbia mtu nduguye wa ummihi wa abihi, wa ummihi wa abihi, kadhalika na mama yake na baba yake, wasaibatihi wa banihi, kadhalika na mkewe na wanawe. Nukta, mke napokuwa na mkeo, kuwa mwazi kumwambia suala la dini, kwa sababu tayari nyinyi mnatengeneza familia. Familia inatengenezwa na nyinyi. Assalamu min Allah wal adabu min al abai, kutangamana kwa Allah, adabu zinatoka kwa wazazi. Ili mwatengeneze watoto wenu wewe waheri, mfundishe adabu na siku zote suala la kuwatengeneza watoto kuwa ni waheri, ni lazima papatikane asakina baina ya mke na mume, pale pana maelewano, pakiwa na mizozo baina ya wanandoa hawezi kulea watoto katika mshinda hata siku moja, bali watoto mkawagawa, wengine wa baba, wengine wa mama, tutapotezea muda. Kwa lazima mkae na mtafakari. Kadhalika mume, kusala na kumridhisha mke, simama katika misingi ya dini. Waarabu wana misemo yao katika al-amthal al-arab, wasema ta'atu nisa'i nadamatu, taa ya kumtii ya kuwatiwa na wake au mwanamke ni majuto. Ta'atu nisa'i muwarithatu linnadamati, kumtii mwanamke unaridhisha majuto, mke usimdhulumu, lakini pia usimpe uhuru wa kufanya kila anachokitaka yeye, lazima msimamie. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, simama sawasawa, mtalea, mtafika katika malengo, lakini kinyume chake ni hatari. Niwaandishia kwa kitabu na maneno yanazidi kuja, kwa hiyo atanishia hapa. Allah akufanyie vyote katika haya, jeni mshomema. Barakallahu fikum.